Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Poznavanje materije u vezi sa endokrinim ometačima, na primjer ftalatima ili bisfenolom A, kod većine ne spada u obrazovanje i profesiju. Ali čovjek se uči dok je živ, posebno ako je na to primoran. O uticaju hemikalija na naš organizam, potrebi da sami tražimo odgovore o bezbednosti, o novim rezultatima istraživanja svetski priznatih stručnjaka govore profesor dr. Vesna Matović, predsjednica Udruženja toksikologa, dr. Mirjana Vojinović-Miloradov, profesorka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Marijana Ćurčić, docent na katedri za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Obeležava se dan oglednih životinja. One se uglavnom ne vide jer vreme provode u laboratorijama trpeći na svojoj koži ono što će jednom možda biti dobro za našu. O njima, kao i o šetnji vlasničkih pasa na Beogradskom maratonu, razgovaramo sa Miricom Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks. U čast Dana planete Zemlje, desetak nevladinih organizacija u Novom Sadu organizuje niz manifestacija tokom 4 dana. Šta će posetioci moći da vide i u čemu da učestvuju, čućete od Marijane Mutavčijeve. Svoje predloge za crni i zeleni list u okviru akcije Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine daće članovi novinarskog žirija Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, Antonije Kovačević, urednik Portal Ekspresa, Nenad Bumbić, autor Potrošačkog savjetnika i Slobodan Bubnjević, novinar Nedeljnika Vreme. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Ain't no love
Staklene i plastične flaše, kese, plastični čepovi, štapići za uši. Plastični predmeti glavni su okeanski predatori, tvrde naučnici iz nevladine organizacije Surfrider, koja je objavila detaljan izveštaj o zagađenju 5 francuskih i španskih plaža koje se nalaze na obalama Bretanje i Baskije. Svakodnevno u moru završi 8 miliona tona otpada. 80% zagađenja stiže sa kopna, a glavni krivac za to je čovek. Podsjećaju da je plastici potrebno nekoliko stotina godina da se raspadne. Mužjak novozelandske hobotnice Inki postoje planetarna zvezda zbog domišljatog bega iz nacionalnog akvarijuma. Tog dana čuvari su videli da je bazen prazan, a rešetka na vrhu očklenuta. Sledeći tragove shvatili su da se lukavi glavonožac dočepao odvodne cevi koja vodi u slobodu Tihog okeana. Njegova inteligencija iznenadila je mnoge. Podigao je rešetku, spustio se 2 metra niz zid, prešao preko 2 akvarijuma i ugurao se u odvodnu cev, baš onu koja vodi u okean. I sve to je uradio noću kada nema ljudi. Genijalno. Hobotnice su vrlo inteligentne i umeju da koriste oruđe. Inki je u akvarijumu bio oko godinu dana, a doneo ga je ribar koji ga je našao u vrlo lošem stanju. Bio je bez nekoliko krakova pa je ostavljen na rehabilitaciji. Po svemu sudeći, odlično se oporavio. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović nepravosnažno je osuđen u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenula Ravanica iz Ćuprije nakon što je ukazao javnosti da je u proizvodu Bonžita pronađena ispresovana buba švaba. Sud je ocenio da je Papović preduzeću naneo štetu. Uložena je žalba, pa je slučaj sada na višoj instanci. Sud je zanemario da je predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije reagovao u skladu sa prenetim ovlašćenjima prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o bezbednosti hrane, kao i da je spornu izjavu dao u svojstvu predsednika NOPS-a, a ne građanina. Vlasti Pariza odlučile su da ponude 47 mesta u francuskoj prestonici za uzgajanje biljaka i povrća poput krova, opere Bastilja ili podzemnih garaža. Cilj akcije Parijski uzgajivači je da se do 2020. godine zasadi ukupno 100 hektara u Parizu i tako na konkretan način odgovori na izazove koje donose klimatske promene. Da bi se ozeleneo gusto naseljeni francuski glavni grad, koji odlikuju prave ulice i visoke zgrade, za sadnju će biti ponuđeni krovovi, fasade i podzemni prostori. Izglasavanjem amandmana protiv korišćenja glifosata za skoro sve svrhe, poslanici u Evropskom parlamentu su uvažili mišljenje velikog broja građana Evropske unije o zabrani dalje upotrebe herbicida glifosata kao sredstva koje služi suzbijanju korova u poljoprivrednoj proizvodnji, vrtlarstvu i šumarstvu. Iako nije obavezujući, ovaj stav je jasna poruka Evropskoj komisiji, ali i državama članicama Evropske unije za donošenje konačne odluke o daljoj upotrebi glifosata. Ovako izglasanom rezolucijom, umesto potpune zabrane, predlaže se autorizacija glifosata na 7 godina. Prihvaćeni su amandmani kojima je tražena zabrana korišćenja glifosata, na primjer, u blizini javnih parkova, igrališta i vrtova. Francuska je već donela odluku o zabrani glifosata, a slično se očekuje i od drugih članica Evropske unije. Ftalati su organski hemijski spojevi koji čine temeljnu komponentu svih vrsta plastične ambalaže, a upravo u takvoj ambalaži serviraju se obroci u restoranima brze hrane. Američki naučnici su otkrili 40% više ftalata u urinu zavisnika od brze hrane nego kod osoba koje konzumiraju retko ili nikad. Naučnici kažu da su ftalati otkriveni u pecivu, kolačima, picama, buritosima, jelima od pirinča, rezancima i mesu iz lanaca brze hrane. Ftalata ima u igračkama za decu, građevinskim materijalima, lepku, tekstilu, sredstvima za čišćenje, kozmetičkim preparatima. Ftalati ulaze u krvotok i oponašaju ženski hormon estrogen i mogu da poremete hormonsku ravnotežu. Iako su štetni po zdravlje, njihovo korišćenje je retko gde zabranjeno ili ograničeno. Redak primjer je zabrana upotrebe ftalata u igračkama za decu koju je doneo Američki kongres 2008. godine. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Ja sam dečak koji sanja kišnu kap, u moru slane vode.
Galen pa kroz noć.
U čast Dana planete Zemlje desetak nevladinih organizacija u Novom Sadu organizuje niz manifestacija tokom 4 dana. Biće tu i edukacije u vezi sa reciklažom i veganske večere, gledat će se u sunce i radit će se još mnogo toga lepog. Marijana Mutavčijeva ovoga jutra sa nama. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro, Staša. Dobro jutro svim gledalcima.
Slušalcima. Mislim, ne možemo da gledamo, nažalost.
Da, nešto sam se zamislila, pa u stvari sam krenula da vas slušam što pričate i onda sam potpuno koncepciju razbila.
Nije važno, što reče jedno dete, na radiju su najlepše slike. Najlepše je kad možemo da zamišljamo i sve lepo. Marijana, šta će posetioci moći da vide, u što će moći da se uključe i da učestvuju tokom 4 dana? Vi već od 20. aprila počinjete da slavite Dan planete Zemlje.
Jeste, mi već od 20. aprila krećemo da slavimo i proslavljamo na jedan zabavan i na edukativan pre svega način, što je jako bitno, ali ja bih pre toga htela samo malo da se osvrnem na neke podatke i da slušalacima koji možda ne znaju baš šta je u stvari taj Dan planete Zemlje, malo neki istorijski osvrt u par rečenica, pa ćemo se onda na samu manifestaciju prebaciti. Ovako, pa 22. april se obeležava već 46 godina kao Dan planete Zemlje i predstavlja dan borbe protiv narušavanja životne sredine, ali jednu širu globalnu akciju širenja ekološke svesti. E sad, ove godine kao zadatak, u stvari tema Dana planete Zemlje je drveće i planira se da se sprovede jedna akcija koja bi u narednih 5 godina uticala na ljude da se posadi 7,8 milijardi stabala i da se tako dočeka u stvari 50. rođendan od ustanovljavanja ovog dana. E sad, što se tiče Srbije, mi spadamo u jedne od ugroženijih zemalja u Evropi. Svi znamo da su u urbanim sredinama situacije, ajde da kažemo, katastrofalne. Konkretno za Novi Sad, zelene površine trenutno smatra se da čak i manje od 4% gradske teritorije zauzimaju, znači, zelene površine, ne znači samo pod drveće, nego kompletne zelene površine. A mislim da je jedan podatak isto jako bitan koji treba da naglasimo, je da je pošumljenost teritorije Republike Srbije da se kreće na nekih 27%. Znači, to su podaci iz 2011. Ja pretpostavljam da je tih 27% sada i značajno manje.
Ima mnogo onih koji sade drveće, ali nažalost još više onih koji ga seku, tako da možda ovo apel više onima koji seku drveće da prestanu to da rade. U to se ubrajaju i institucije. Ima mnogo sečenja koje ne izgleda logično i nekako kao da se radi bez dovoljno dobrog opravdanja.
Pa jeste, recimo, evo, ja mogu da se osvrnem konkretno na Novi Sad, jer živim u ovom gradu i jednostavno iz dana u dan pratim svakodnevnu situaciju. Znači, svakodnevno možete da sretnete vozila gradskog zelenila koja seku. Doduše, moram da ih pohvalim, jer dosta se mladice posadi, ali svima nam je jasno da te mladice funkciju jednog odraslog stabla treba da zauzmu za nekih 5 do 10 godina, znači u najboljem slučaju. Takođe, moja jedna kritika je koja i mene lično ugrožava, sade se breze koje su jaki alergeni na Trgu Republike, koji je tu u mojoj neposrednoj blizini je zasađeno dosta stabala breze. Ja sam alergična na breze, znači ja se gušim i to su dosta onako jače mladice, nisu baš, međutim od toga se često ne primi barem polovina i već u prvoj godini vi vidite gomilu sasušenih stabala koja tako stoje i čekaju da ih neko ukloni. Tako da mislim da možda nije baš taj plan i program skroz prilagođen trenutnoj situaciji i trenutnim programima, trenutnim problemima sa kojima se suočavamo. I mislim da jednostavno ne radi se dovoljno na preventivi, znači sačeka se da se jedno drvo osuši i da se poseče, jer je tako najjednostavnije i najjeftinije, a ne obraća se pažnja već u startu kad recimo neko drvo oboli, pa da ga vi lečite, zalečite i da na taj način u stvari sprečite tu seču. Mislim da je to jedan veliki problem, a vidjet ćemo kako će. Čini se, ovi svi pričaju o tom nekom ekološkom aspektu, ali mislim realna situacija je takva da se u stvarnosti puno toga i ne dešava, da sve ostaje na nekim rečima, a da su dela vrlo, vrlo minimalna i da nema tu neke ozbiljnosti u čitavoj toj priči.
Pa evo, ovo je prilika da se revidira potpuno i stav institucija i naš odnos prema drveću. A šta će posetioci moći sve da vide i da rade od 20. do 24. u Novom Sadu?
Evo ovako, 11 organizacija civilnog društva učestvuje u programu i program kreće već u sredu 20. aprila. Prvobitno je bilo zamišljeno da to traje 3 dana, međutim želja organizacije nekih, pa recimo i moja je bila da se po 2 radionice ili sa više puta ponavljanje istih radionica u toku ova 4 dana obeleže dan, tako da imamo blizu 20 događaja, mislim da je 19 tačni broj, a 11 organizacija i još Adrenalin park Zemlja čuda, oni su se isto uključili u program, tako da od srede kreće u 6 sati u Crnoj kući u organizaciji Volontarskog centra Vojvodine i Omladinskog centra CK13. Imamo jedan dan koji je praktično, ja bih rekla, posvećen hrani i problemima vezanim za hranu. Naime, svaki sedmi čovek na svetu je gladan. Znači, nema obezbeđen obrok ili pati od pothranjenosti, a trećina globalne proizvodnje hrane završava na đubretu. Tako da, kroz jednu izložbu koja počinje u 6 sati popodne i film koji počinje u 7 sati, oni će obrađivati tu temu, a u 8:30 kreće zajednička veganska večera pod nazivom Hrana nije otpad. Znači, hrana koja bude bila servirana na toj veganskoj večeri bit će spremljena od namirnica koje su praktično odbačene na pijacama kao namirnice koje nisu dovoljno dobre za naredni dan da se prodaju i volonteri će spremiti jednu večeru i poslužiti sve posetioce, znači u toku te večere, i time ćemo završiti taj dan. U četvrtak s početkom u 12 sati Astronomsko društvo Novi Sad organizuje dnevno teleskopsko posmatranje. Broj učesnika je neograničen, svi se mogu prijaviti ukoliko žele ili samo pojaviti ispred planetarijuma, a potom zajedno odlaze svi u observatoriju i znači kreću u to posmatranje. Od 14 do 19 časova Ekološko udruženje Zeleni Sad će organizovati ispred svojih prostorija u Dragi Spasić broj 6 na Limanu 1 jednu edukaciju o reciklaži. Od 3 do 5 sati popodne u Adrenalin parku Zemlja čuda kao i od 19 do 21 organizuje se dnevno i noćno penjanje za sve generacije, s tim što će ovaj raniji termin biti određen za mlađe, a koji kreće predveče u 7 sati je isključivo za odrasle.
Marijana, nećemo sada govorimo i termine, mnogo je, neće ljudi zapamtiti. Bitno je da im kažemo da će ovih dana imati mnogo zanimljivih dešavanja. Ko bude hteo, on će se raspitati i možda će doći pa će ostati na nekoliko dešavanja tokom čitavog dana. gledat će se planete i mesec u četvrtak, u petak će moći da voze bicikl. Ima nešto interesantno što se zove posadi danas i jedi sutra. Zatim u subotu upoznajte naše pernate komšije.
Jeste, to ove organizuje društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. E sad, meni je isto nešto što je, znači, posebno bih htjela da istaknem, znači, centralni događaj, u stvari koji će najviše ljudi okupiti, je ta kritična masa koja kreće u 6 sati sa Trga Slobode. To je, recimo, centralni događaj za petak, ajde da ga izdvojimo, a u subotu je praktično dečiji dan zato što smo sve aktivnosti koje su bile namenjene deci, subotu smo odredili kao taj dan kad su deca slobodni, kad su roditelji slobodni da ih dovedu, znači ima 4 čak radionice za decu različitih uzrasta i pozivamo sve roditelje da ne budu lenji, jer će deca na jedan zabavan način naučiti nešto na tim radionicama, tako da od 9 sati pa do 4 sata popodne imaju izbor da izaberu šta smatraju za njih da je najbitnije. I još bih tu htjela da istaknem jednu radionicu koja se odnosi na životinje, ali često ovih dana imamo priliku da vidimo priče i grozne slike onako koje su vezane za ujede pasa. U 4 sata, znači u parkiću kod Muzeja Vojvodine, imamo radionicu deca i psi bez ujeda, znači pozvani su svi, i oni koji imaju pse i oni koji nemaju pse, da se upoznaju sa načinima, u stvari sa govorom, psećim jezikom, i da razvijemo na jedan lep način, kako bih rekla, u stvari da shvatimo da nije svaki pas opasan i da jednostavno treba samo naučiti kako da mu se približimo i na taj način da preveniramo ovakve situacije.
Marijana, mnogo hvala. Ko
nema
bude
na čemu.
U Novom Sadu, imaće mnogo toga zanimljivog od subote, od srede pa zaključno sa subotom.
Jest. Hoću da istaknem da je sve besplatno potpuno osim adrenalin parka i simbolična cena od 150 dinara će ići u humanitarne svrhe. Tako da su potpuno slobodni da dođu bez ikakvih opterećenja i da učestvuju. Postoji stranica Dan planete Zemlje Novi Sad na Facebooku, tu će biti obavešteni o svim terminima, satnicama i programima koji će ispratiti ovaj dan.
Hvala mnogo.
Nema na čemu.
Bila je ovo Marijana Mutavčijeva iz udruženja HMM.
Eugene, 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 I said. Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Poznavanje materije u vezi sa endokrinim ometačima, na primjer ftalatima ili bisfenolom A, kod većine ne spada u obrazovanje i profesiju, ali čovjek se uči dok je živ, posebno ako je na to primoran. A mi smo na to primorani, pa hajde da počnemo prvo. Ne morate odmah da možete da izgovorite, ali imajte u svesti endokrini disruptori ili disruptori ili nudi se i jednostavnija varijanta. Profesor dr. Vesna Matović.
U stvari, ja koristim izraz endokrini ometač. Onda bi bilo endokrini disruptori, to ćete isto naći. Ovo smo ga pročitali, endokrini disruptinzi, nije baš u duhu. Tako da može se slobodno reći endokrini ometači i naći će se i u našoj nekoj naučnoj literaturi već pod tim prevodom, iako nemamo mi, nažalost, ustanovu, bar ja ne znam, koja zvanično daje određene prevode i onda nam uđe u uši određeni izraz i mi ih naravno onda i koristimo. Koliko treba da znamo? Pa kad govorimo uopšte o zagađivačima, znate, poslednjih nekoliko decenija, mi smo naravno prešli sa nekih visokih izloženosti različitim hemikalijama, mi smo sada konačno došli i shvatili da treba da se brinemo i o niskoj izloženosti, izloženosti niskim dozama, različitim hemikalijama, koje mogu imati različite efekte, gde sigurno su hormoni, endokrini sistem, nešto što je najosjetljivije pored nervnog sistema, da kažemo grubo, ali to je sigurno sistem koji reguliše mnogo toga u našem organizmu, koji je odgovoran za to šta ćemo i kako roditi, kako će se razvijati taj ne samo fetus, nego to naše dete. Da li će naš metabolizam biti ovakav ili onakav? Da li ćemo imati probleme sa tim sistemom koji je direktno vezan za oplodnju ili nećemo? I vrlo nekada teško detektabilne neke efekte koje mogu imati hemikalije, to je recimo IQ naše deteta. Da li ono ima taj IQ zato što je nasledio od babe loš IQ ili zato što je to dejstvo hemikalija? To je teško nekad odgovoriti. Mi bi imali najveće zadovoljstvo kad bi mogli da kažemo uopšte ta i ta hemikalija će dovesti do tog i tog efekta. To su ogromne studije koje ni u svetu ne mogu da se tek tako urade. Ali je činjenica da mi sada znamo na osnovu eksperimentalnih podataka na životinjama, ali i nešto na ljudima, da određene hemikalije mogu da dovedu do neželjenih efekata po endokrini sistem. Taj izraz endokrini disruptori, ometači, kako god želite, on je relativno novijeg datuma, on potiče negde iz kraja prethodnog veka i on se različito i definisano različitih naučnih ustanova, organizacija, udruženja i tako dalje. Ali danas znamo da su tu prisutne hemikalije od ranije već dokazanih, recimo, efekata koje sigurno na endokrini sistem ispoljavaju polihlorovani bifenili, to su jedinjenja koje su najviše i proučavana sa tog nekog aspekta. Danas znamo da tu imamo i brojne druge hemikalije koje srećemo u našem okruženju, ne samo u proizvodima s kojima smo stalno u kontaktu, nego te hemikalije mi udišemo i ono što je po čoveka posebno značajno, to je da ih unosimo putem hrane. Jer hrana je ipak najznačajniji izvor izloženosti različitim zagađivačima kada je u pitanju čovek i naravno onda i efekat na naše zdravlje.
Ali može to da se poveže sa onim da se govori da su muškarci sve više feminizirani i kažu da je kvalitet sperme opao za 50% i to za neko kratko vreme, deceniju.
Može, kako da ne. Vi ćete naći u naučnoj literaturi takozvani estrogenost životne sredine. Mi imamo neverovatno povećanje estrogena. Velika bila povika, da tako kažemo, na žene u smislu mi smo te koje svojom moralnom kontracepcijom doprinosimo estrogenosti te životne sredine. Međutim, kada uzmete ozbiljnu procenu odakle uopšte ti estrogeni u životnoj sredini, vi ćete shvatiti da oni potiču prvo prirodnom eliminacijom, znači mi imamo normalno u svom organizmu estrogene koji se eliminišu urinom. Veliki doprinos daje sigurno sve ono što se izlučuje putem urina domaćih životinja, znači poljoprivreda. Takođe, veći izvor estrogena je i primjena hormona u onom postmenstrualnom periodu žene, znači u većini zemalja vi kad napunite 50 godina, hteli ili ne, lekar kaže, moli vas hormonska, recimo u Americi nema žene koja nije na toj terapiji i svaki taj vaš lekar će se vrlo ljutiti ako vi ne pristanete da odete na tu terapiju. Šta dalje tu je, imate fitoestrogene koji su takođe prisutni. Imamo različite mi, recimo pesticide, sredstva za zaštitu bilja koja takođe poseduju tu estrogenu aktivnost, to su recimo atrazin, ima DDT čak, svi oni bisfenola. Imaju, da, bisfenola, sve su to i različite industrijske hemikalije, među kojima evo upravo ovaj bisfenola, što je pomenula etnika, znači to su te substance koje imaju takođe tu estrogen aktivnost. Prema tim estrogenim aktivnosti posebno su osetljivi vodeni organizmi, recimo poznato je, i to su dokazani od podaci koji su dobijeni na osnovu realnih merenja na različitim prostorima i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi, gde mi imamo vode sa jako povećanim sadržajem estrogena i mi imamo bipolarnost, mislim, koja nije više, imamo potpuno hermafroditeri koje su izgubile svoju polnu moć i to se, nažalost, može desiti i višim vrstama. Pa nije čovek sigurno ništa mogao da pobegne. Da li je to uzrok što naši muškarci sve slabi obavljaju svoje dužnosti, ja nisam sigurna, ali da je to među faktorima rizika, to sam sigurna.
Šta može brže da se desi, da se uloži znanje, volja, novac, da se opasne hemijske supstance zamene bezbednim, ili će se brže desiti da prosto se organizam ljudski navikne na količinu otrova koju dobija?
Teško pitanje, vrlo teško pitanje. Znate šta, evolucija je nešto, a pogotovo genetska je nešto što zahteva ipak vreme. Dešava se, sve to stoji, u ostalom ne izgledamo ni mi isto kao što izgledao čovek pre 200 godina samo. Ali ne verujem da tako lako može da se adaptira na toliki atak, jer to nije jedna, znate, supstanca, to je mnogo supstanci koje nekada imaju i aditivno dejstvo, znači to samo mi sabiramo u svom organizmu. Mislim da je mnogo bezbolnije, jeftinije, kako god hoćete, u svakom smislu, kad govorimo o bilo kojoj proceni rizika sa bilo kog aspekta, ne samo sa zdravstvenog, nego i ekonomskog i kako god hoćete, mislim da je bolje da povedemo računa da li nam baš uvek te hemikalije trebaju da li nam trebaju tolikoj količini i da li, naravno, ako postoji mogućnost, da li možemo da ih zamenimo nekom alternativom koja je bezbednija.
Ako nam je iz socijalizma ostalo ono uverenje da država brine o nama i da mi ne moramo mnogo toga i o svemu da znamo, vreme je da se toga oslobodimo, jer moramo da znamo mnogo i to o stvarima o kojima nismo ni sanjali da bi trebalo da znamo. Dakle, počnite da se raspitujete u vezi sa hemikalijama i počnite o njima da učite, jer od toga nas neće zaštititi niko drugi do mi sami. Dr. Mirjana Vojinović Miloradov, profesor Tehničkog fakulteta u Novom Sadu.
Kada ste zdravi, onda vi na neki način možete vaš sistem, vaš organizam da prilagodite. Ali mi sada sve više imamo. Recimo, mlad organizam ne mora uvek tako da se prilagođava. Dakle, ali mi sada sve više imamo i bolesnih ljudi, i starijih ljudi. I oni su u stvari ta takozvana vulnerabilna ili najosjetljivija deca, deca u razvoju, male bebe, čak i sami embrioni u majci. Majka sve što unese, ona bebi prenese i mora da vodi računa kako i živi u tome periodu. Dakle, to su grupe populacije koje su jako izložene, više osjetljivije nego možda ljudi koji su u jednom dobu kada jesu zdravi. Dakle, zdravlje, oblast zaštite životne sredine su izuzetno važni, a mi moramo i znati šta jedemo, kako jedemo, moramo imati označeno, da li ćemo da jedemo GMO, da li nećemo, da li ima toga bisfenola u igračkama. To je, znate, jedan i zalog modernog života, komotnog života, komfornog. Nažalost, nazad nema, ali ako vodite računa i što kažu menadžerišete, dakle, o svome življenju, vi možete da smanjite taj. Istraživačka grupa u Novom Sadu koju ja vodim, smo dobili dva međunarodna projekta i ona su bila fokusirana na ispitivanje površinske vode Dunava u blizini Novog Sada. I mi smo u trogodišnjim ispitivanjima detektovali vrlo, vrlo povećan broj različitih toksičnih organskih substanci, između ostalih i bisfenol A i talate koji pripadaju apsolutno, dakle, zacrtanoj grupi substanci koji remete balans i ravnotežu rada naših hormona. Mi te rado naravno objavljujemo i na ovakvim tribinama često želimo i kazujemo. Znate, to jesu naučne istraživanja, ali ona se pretraču u nešto što je korisno. Tako da ti međunarodni projekti koji se rade, oni često, da znate, ostaju ovako malo gurnuti, potisnuti, i narod nema informacije. Inače, postoji ta Narkuska konvencija koja obavezuje javnost da ona bude obaveštena, da vi znate, i onda imate pravo samo to traži jednu snagu, takozvanog pritiska na one koji donose odluke. Često, znate, u ministarstvima se rešavaju stvari, pa mi baš ne znamo da li uvek na pravi način ili se bira neka opcija koja po zdravlje, po životnu sredinu, po čoveka ne mora da bude najbolja.
Šta može pojedinac da uradi za sebe kada smo mi okruženi plastikom koja je sumnjiva? Neka sadrži ftalate, neka ne, ali mi to ne možemo da znamo jer nema oznake.
Da, pitanje je zaista obično i normalno. Pa mora malo da vodi računa da smanji, recimo, zato što ja vidim da studenti naši sve one od stiropora, ne treba da grejete, jer su to substance koje pri povišenoj temperaturi se oslobađaju iz te plastike, jer imate odličan nov kvalitet te plastike, ali s druge strane ona oslobađa tu substancu, to je bar dvojnost, vi to znate u životu, bar sve plus i minus. Dakle, morate imati informaciju, pa onda izbjegavati. Ne znam da ste vidjeli, profesorka je rekla da ako 3 dana ne jedemo hranu za koju znamo da se nalazi taj bisfenol A i možete da smanjite unos u vaš organizam. I drugo što je dobro je što se to čovek ipak životom i metabolizmom jedan deo njega izbaci. Ali ono čemu se ne zna, kad vi nešto izbacite, to ponovno kruži. To jedan deo se jeste transformiše, degradira, razredi. Ali vi sad imate stalan unos, razgovarano je zašto imamo povećane koncentracije, zato što imamo stalan unos tih substanci i mi živimo u tom okruženju, ali se na neki način i navikamo. Eto, to je ono što je dobro i to je, kako bih vam rekla, zalog našeg modernog i savremenog života, novih hemikalija, odnosno traže se i nove hemikalije koje će biti manje toksične, vrši se ta substitucija, ali ne uvek dovoljno, jer te nove budu skuplje, pa nisu ekonomski isplative, pa i ekonomija mora da vodi računa o ekologiji. A kada se nešto desi posle 30 godina istorije u hemikalijama, kaže, onda se reaguje, povlače se te substance, ali te substance se nazivaju perzistentne, one 27 do 30 godina, recimo DDT koji je bio sjajan za vreme Drugog svjetskog rata, on, kad ga vi unesete, on 30 godina boravi u okruženju u kome mi živimo. Dakle, moramo poznavati stvari, moramo se truditi po pravilu da znate, bogatija društva su manje kontaminirana, siromašnija više. Načini života u kome mi moramo ipak da živimo, ali ja mislim da čovek je jedno pametno biće i, kažem, ima svoje mehanizme samozaštite, te adaptibilne, i u velikom broju slučajeva uspeva da savlada to negativno i da postane pozitivno.
Naši lekari imali su priliku u Beogradu da prisustvuju satelitskom simpozijumu o uticaju endokrinih ometača na zdravlje, posebno žene i dece. O tome govori Marijana Ćurčić, docent na katedri za toksikologiju farmaceutskog fakulteta u Beogradu i članica Alhema, alternative za bezbednije hemikalije.
U vezi sa decom je jedno izuzetno predavanje održao profesor Jean-Pierre Bourguignon. On je profesor neuroendokrinologije, pedijatar Univerziteta u Liježu u Belgiji, i skrenuo je pažnju na uticaj hemikalija koje dovode do poremećaja funkcije endokrinog sistema i efekata na zdravlje dece. Pošto radi u Departmanu za neurološke nauke, jedan od fokusa mu je bio efekat na određene receptore u nervnom sistemu i efekat ovakve vrste hemikalija na te receptore u centralnom nervnom sistemu i na njihov razvoj i kakav to uticaj može da ima na zdravlje dece, ali je takođe apostrofirao značajnost vremena kad je dete izloženo, da li u toku razvoja intrauterinog dok je u telu majke ili kasnije, u neposredno nakon porođaja ili još kasnije, i da li ista doza te supstance data oralno. Tu je skrenuo pažnju na studije koje se rade na životinjama, ali se podaci mogu ekstrapolirati na ljude pošto se rade na glodarima, odnosno na pacovima su rađene. Da li ta doza koja je prisutna i da se veštački, a još doza prisutna realne životne sredine, može da doprinese da efekat bude još izraženiji, i koliki razmak između primjene te dve doze je dovoljan da efekat bude drastično umnožen. Skrenuo je pažnju i na toksične efekte smeša koje su prisutne oko nas u životnoj sredini. Mi realno zaista nismo izloženi samo jednoj hemikaliji, a još ako se radi o hemikalijama koje su endokrini disruptori, za koje oni imaju, spekulišu još uvek da nije kao u klasičnoj toksikologiji da je doza ta koja hemikaliju čini toksičnom, nego da se ovde efekti ispoljavaju pri veoma niskim dozama, gde je vezano za mehanizam dejstva preko receptora, a ne za dozu koju smo izloženi, apostrofirao i taj aspekt ove vrste hemikalija. Postavio nekoliko jako važnih pitanja. Hemikalije koje konkretno ispitivao je bisfenol A, Bisfenol A je hemikalija koja se dodaje kao plastifikator i to proizvodimo koji su od polivinil hlorida, od PVC-a, kako mi to kažemo, napravljeni i takvih proizvoda na tržištu Republike Srbije ima dosta. U Evropi, na primjer, baš za decu toku perioda dojenja zabranjeno da bočica za bebe uopšte sadrže bisfenola u sebi, znači da ga nema kao omekšivača plastike, nego da se zameni nekom bezbednijom alternativom. To je ono što je u najvećoj meri apostrofirao. Otvorio je dosta pitanja, ponudio dosta odgovora, ali dosta toga je ostalo i kao otvorena pitanja za buduća i istraživanja i zaključke koje se očekuju. Mi imamo zakonsko pravo da dobijemo informaciju da li neki proizvod sadrži tu supstancu, tog kvaliteta iznad dozvoljene koncentracije. Ali to pravo je interesantno, 2009-2015. niko od potrošača nije iskoristio, što govori o nivou svesti koji je ispod jednog očekivanog nivoa. Znači, potrebna je edukacija, generalno edukacija edukatora, različitog sistema od regulatornog aspekta, medicinskog sektora, distributera i medicinskih sredstava, pošto su i u njima detektovani ovaj tip supstanci, da bi se došlo do nekog konačnog rešenja i zajednička akcija niza sektora.
Šta je rečeno u vezi sa zdravljem žene i hemikalijama?
Profesor Evantija Diamanti Kandaratis sa Univerziteta u Atini je kroz svoje predavanje ili prezentaciju dala odličan pregled o povezanosti između sindroma policističnih ovarijuma i endokrinih disruptora kao uzročnika ovog sindroma. Mada je njen fokus istraživanja uglavnom bisfenola kao hemikalija, pregledom njenih radova sam i videla da se bavila i merenjem koncentracije ove hemikalije u krvi muškaraca grčke populacije, možda čak i šire, i povezanosti sa njihovim proestrogenim, odnosno feminizacijom muškaraca. Tako da je taj problem koji se javlja sve veći i veći, sve češće se javlja i to u sve ranijem i ranijem uzrastu kod muškaraca. Praktično se dovodi u pitanje mogućnost reprodukcije dalje ljudske vrste. Na to je skrenula pažnju i takođe koji je profesor Bourguignon dala pregled studija koje se bave ispitivanjem ovih efekata bisfenola A. Jako je dobro objasnila mehanizme njegovog dejstva u organizmu.
Kako rešenje je ponuđeno?
Ponuđeno rešenje i u razgovoru sa njom i generalno da se tokom 2016. godine očekuje postavljanje kriterijuma, jer ne postoji jasan kriterijum za klasifikaciju hemikalije da li je endokrini disruptor ili nije. Postavljanje kriterijuma da li neka hemikalija jeste ili nije, pa će se kroz regulatorni okvir dobiti odgovor na to pitanje. To je jedno od rešenja, a ono što se tiče kliničke prakse predlaže standardizovani set pitanja, odnosno upitnik, kroz koji će se steći uvid u mogućnost te osobe da uopšte bude izložena takvoj hemikaliji. Biološki monitoring, odnosno praćenje koncentracije hemikalije u krvi je veoma skupo i ne radi se tek tako i ne bi moglo da se radi tek tako po potrebi. Tako da predlaže da se kroz najpre standardizovane upitnike krene i da se ustanove neke standardne procedure koje će voditi na osnovu niza faktora rizika da upute da se radi o bolesti gde je dominantan uzročnik. Nikad nije jedan uzročnik, ali je dominantan etiološki faktor za patogenezu te bolesti bila i kod hemikalije koja ima funkciju endokrinog disruptora.
Move yourself. You always live your life. Never thinking of.
Na jučerašnjem maratonu bili su i odgovorni vlasnici pasa, učestvovali su sa svojim ljubimcima u šetnji i to je drugi put za redom da se ovo organizuje i prošlo je sve bez problema, svi su uživali. Ovoga jutra naša gošća je Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks. Milice, dobro jutro, hvala
dobro jutro.
Mnogo što si ovde.
Hvala tebi što si me pozvala.
Ovo je druga godina za redom, nije mnogo oko toga pričano prošle godine, valjda se čekalo da se vidi kako će to da prođe.
Da, to je bila ideja da bude tiho pa da vidimo kako će ići i dobro je prošlo, jeste padala kiša, baš je bilo neprijatno onako, ali zato je ove godine bilo lepo vreme, bilo je mnogo više pasa, bilo je objavljeno mnogo ranije kada je krenula i reklama o maratonu, krenula i reklama o ovome, tako da je to bio baš jedan lep događaj i svi učesnici su bili zadovoljni i organizatori naravno, jer je sve prošlo bez problema u jednoj jako lepoj atmosferi druženja, niko se tu nije trkao, svi su se prošetali, bili su jako zadovoljni zaista jedni i drugi, a mi naročito udruženja, zato što smo na taj način promovisali odgovorno vlasništvo, što je i bio cilj, to su sve bili, znači, psi koji su uredno čipovani, vakcinisani, sređeni za takav jedan događaj i uopšte sređeni u životu.
To je bio naravno
To je bio uslov da se pojave, da znači imaju to, sve da se to vidi, da imaju. Tu su bili ovlašćeni veterinari Veterine Beograd koji su to proveravali i to je sve bilo onako zaista u lepoj atmosferi, iako su svi znali da to treba da imaju, opet se to onako zvanično proverilo i to je baš bilo simpatično. Tako da, eto, baš je bilo lepo. Učestvovala su udruženja, odnosno volonteri udruženja, aktivisti koji su pomagali tamo oko prijema, pazili ako nešto treba, upućivali u kom pravcu se ide, šta se radi i tako. Tu su bili ljudi iz Ekolibriuma, Zoovite, Link Plusa, Slobode za životinje, Kinološke akademije iz našeg udruženja, studenti veterinarske medicine i doktori veterinarske medicine za slučaj da se nekom nešto eventualno desi, da mu pozli ili tako, da se oni tu nađu.
Uslov jedan je i da je pas socijalizovan, da ume da se ponaša sa drugim psima, da. Dakle nije bilo opasnosti ni za koga.
Jer
ima ljudi
nikakvi.
Koji se plaše pasa i onda taj strah prenose i na svoju decu,
jest.
A pošto je maraton jedna divna prilika da čitave porodice izađu na ulicu i da se prošetaju, malo trče, ako je i bilo onih koji su se uplašili pri pomisli da će tu blizu biti dosta kučića, da
to
znaju
razbijeno.
Da je ovo baš dobro organizovano,
jeste,
i da nema
mogućnosti. I to su sve bili psi koji su potpuno socijalizovani i uopšte nemaju problem ni jedni s drugima, ni sa ljudima, i tako da je to bila jedna zaista divna atmosfera i za ljude i za životinje.
Pritom su oni na povucu, a oni su, da, koji imaju propisana brnjica, imaju korpu.
Ali mislim da nije bilo tih, takvih, videla sam to da nije, ili su imali ispit položen pa su onda mogli da budu bez korpe, što je isto jedan od uslova, odnosno eto tako, jedan od uslova bio za ovu šetnju.
Pošto su dve godine iza nas sa šetnjom odgovornih vlasnika pasa na Beogradskom maratonu i to je prošlo jako dobro, očekuje se da će se to i nastaviti.
Naravno, da, očekujemo svi da će se nastaviti, jer je zaista lepa manifestacija i svi su zadovoljni. I učesnici, i organizatori, lepo je ispalo i to se radi u svetu, tako da se mi pridružujemo jednoj lepoj humanoj akciji koja promoviše uopšte human odnos prema životinjama, uopšte ne samo prema psima. Jer bilo je pitanja šta druge životinje, kako ćemo sa drugim ljubimcima, pa sad ja moram da kažem, ovo je šetnja gde psi eto rade nešto za sve ljubimce, jer su psi te životinje koje vole da se šetaju sa čovekom. Ovi ostali ljubimci nisu baš svi tako zadovoljni, ne bi baš bili zadovoljni u šetnji, tako da su ovde psi promoteri jednog humanog odnosa prema svim životinjama.
24. aprila je Svetski dan oglednih životinja. O oglednim životinjama se ne govori mnogo, one se uglavnom ne vide, jer su u laboratorijama i trpe na svojoj koži ono što će možda nekad biti dobro za našu kožu.
Da, možda i neće, a onda ćemo to primetiti ko zna kada. I to je jedna tako teška priča, ali evo, Dan oglednih životinja se obeležava od 1979. godine, 24. aprila. U svetu udruženja za zaštitu životinja sprovode razne akcije i manifestacije kojima žele da podsete građane na to koliko su životinje učinile za ljude, za napredak nauke, za zdravlje čoveka i za lepotu. Eto, čak i za lepotu. U svetu se godišnje u eksperimentima ubije oko 150 miliona životinja. To je izuzetno mnogo. Od toga je 12 miliona u Evropi. Tu spadaju sve životinje. Znači, sve životinje se koriste za eksperimente. Ribe, vodozemci, gmizavci, ptice, sisari. Nema životinje koja se ne može upotrebiti i koju neko nije smislio da upotrebi. Znači, polovinu svih sisara čine miševi i pacovi, to je jedan ogroman broj, a drugu polovinu zečevi, kunići, zamorci, psi, mačke, majmuni, ovce, koze, svinje, krave, znači sve životinje. U našoj zemlji do 2009. godine možemo slobodno da kažemo zaštita oglednih životinja nije postojala i one kao da nisu postojale. To je jedna situacija bila kojoj niko nije mogao da uđe u trag, u suštini. Tek 2009. sa donošenjem zakona o dobrobiti nešto je počelo da se menja, doduše jako sporo i onako jedva, što bi se reklo, ali nekako se menja, jer je zakon doneo, znači, obavezu da svaka institucija koja radi oglede na životinjama mora da formira etičku komisiju, a ministarstvo, odnosno ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine formira etički savet, telo koje se takođe bavi zaštitom oglednih životinja. Iz zakona koji je 2009. znači donet juna, proizašao je pravilnik o dobrobiti oglednih životinja. Mi ga tako zovemo, pravilnik o dobrobiti, mada on ima jedan jako dugačak naslov. I taj naslov u stvari govori o tome šta on reguliše. On reguliše uslove za upis u registar za oglede, što je jako važno, zato što svaka od institucija koja radi oglede mora da se upiše u registar, a to znači da mora da ispuni uslove za držanje tih životinja, uslove za rad sa njima i da još razne neke stvari kao što je obuka ljudi koji rade sa njima. I tu smo imali problem, ali eto, to se nekako jedva do duše pomera. Do sada se 21 institucija registrovala u tom registru od 43. Znači, evo, uspeli smo da za 7 godina od uvođenja zakona ipak dođemo do neke polovine. Od, znači, 13 fakulteta, 9 ih je registrovano, 3 farmaceutske kuće, kaže da su 2 na tom spisku, i od 27 instituta 9. Znači, tu je malo onako škripi, ali dobro. Ja verujem da će biti i to i da ćemo jednog dana imati sve institucije registrovane, pa ćemo onda moći da govorimo i o nekom broju koliko se životinja uopšte u Srbiji koristi za oglede, jer ovako ne možemo. Oni koji nisu registrovani, oni nemaju obavezu da šalju bilo kakve podatke, pa ih i ne šalju, i niko ne zna šta oni rade. Znači, još uvek je to tako.
Cilj je da se smanji broj životinja koje umiru i koje služe za eksperimente, dakle da se upotrebljavaju samo onda kada mora, a postoje i situacije u kojima ne moraju da se koriste životinje. To je pokazano u svetu,
Postoji puno situacija gde može prvo u obrazovanju, gde puno je izbačeno tih vežbi koje su se radile sa životinjama. Može da se pusti film, može da se model pokaže, bilo šta. Znači, ima toga, ima tih alternativnih metoda onoliko i za rad. Kulture ćelija koje se mogu napraviti, veštačka koža koja u stvari nije veštačka, ali se pravi od kože donora. Znači, ima puno tih i organa koji se dobiju posle operacija, pa se delovi tih organa mogu koristiti kao i organi. Ima dosta toga. Ali nekako i tu je industrija. Industrija stoji iza, znači industrija, proizvodnja, baš bukvalno proizvodnja životinja za oglede. To je jedan moment, a drugi je trgovina, odnosno krađa. To je čista krađa životinja iz prirode koje se onda prodaju laboratorijama ili sa ulice. Ima i tih slučajeva u nekim zemljama gde se bukvalno psi i mačke sa ulica hvataju i prodaju u laboratorijama.
Kako je situacija kod nas u tom smislu? Prosto postoji li senzibilizacija neka?
Javnosti, pa teško.
Pa javnosti, institucija i onih koji rade sa životinjama. Da li bi se sad neko iznenadio i rekao, pa šta, ja sam otprilike uzeo napuštenog
psa
ili mačku i radio sam nešto što može da bude za dobrobit čovečanstva.
To više ne može tako da se radi, čak i kod nas. Kažem čak, jer smo mi imali tu situaciju do zakona zaista potpuno onako opuštenu. Ne može. Zakonom je zabranjeno korišćenje životinja iz prihvatilišta. To je jedno. Drugo, kod nas je stvarno među ljudima koji se ovim bave zaista se tu nešto promenilo i oni su počeli da poštuju zakon. Kažem počeli jer je na samom početku bilo puno problema, ali kao i sa svakim zakonom koji treba da se primi, što se kaže, bilo je problema, ali sad više nije toliko i nije tako i postoji poštovanje nekih normi. Postoje etičke komisije u kojima sedi laik. Laik je čovek iz udruženja za zaštitu životinja i on je taj u stvari koji brine o tome da se sprovodi zakon prvo i da etička komisija radi ono što je njen posao. A to je, njen rad je u stvari zasnovan na principu kompromisa između benefita koji ima čovek od nekog istraživanja i cene koju plaćaju životinje. Pritom mora da se poštuje trier pravilo. To trier je od engleskih reči replacement, reduction i refinement. To su zamena, redukcija i usavršavanje. Ta tri principa se poštuju koliko, to sad zavisi naravno od etičke komisije, od samog istraživača, od puno faktora, ali ipak se na neki način poštuju, a to je da se životinja gde god je moguće zameni alternativom ili vrstom koja je niža na filogenetskoj lestvici. Ovo jeste surovo negde, ali je neki početak. Redukcija broja, znači gde god može, koliko god može da se smanji broj, i usavršavanje oglednih procedura u cilju smanjenja patnje pri izvođenju ogleda, kao i poboljšanje uslova gajanja i držanja životinja. Ja ovde moram da istaknem da je naše udruženje protiv eksperimenata uopšte. Znači, mi se borimo protiv eksperimenata i smatramo da je ovo jedna faza koja će trajati, jer ništa ne može preko noći, ali verujemo da će se jednog dana moći bez eksperimenata i da će to biti. Ali, kad će biti?
Eto, ovaj 24. april je još jedna prilika. Jeste. Da se o tome dobro
razmisli. Da se podsjetimo, da se malo o tome više priča. Mi ćemo imati radionicu u vrtiću tim povodom u sledećoj nedelji, ali jer smatramo da je jako važno da deca bar znaju nešto o tome da to postoji i da to treba da nestane.
Milice, hvala mnogo.
Molim.
Bila ovo Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks.
dance is close as a sign of the times. Like everything else is all gone away. But somewhere the party never ends, and greedy hands rub together again, shipping out the profits that they've stolen. Monetarism kills all communities, even families. There's nothing left, so they've all gone away.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani, pojedinci, udruženja, organizacije, institucije, tako što će popuniti prijavne formulare koji su dostupni na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. Popunjene formulare sa vašim predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list možete poslati do 15. aprila na e-mail office@pgv.org.rs ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd ili Pokret Gorana Vojvodine, Mitropolita Stratimirovića 5, 21.205 Sremski Karlovci. Priznanja će biti uručena dobitnicima na završnoj svečanosti 26. aprila.
Modrom Galija
ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U studiju su moje kolege Slavica Gligorović, novinarka RTS-a. Slavice, dobar dan.
Dobar
Hvala
dan.
Ti mnogo što si ovde i možeš i da kažeš to što si počela da pričaš. I Nenad Bumbić, autor emisije Potrošački savjetnik, dajemo predloge za zeleni i crni list u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Slavice, ti ne samo što se baviš ekološkim temama, ti si otišla i korak dalje i što se tiče sopstvenog obrazovanja, tako da sada imaš znanje stručno.
To je više iz sfere ekološke bezbednosti. Zapravo ja sam završila visoke studije bezbednosti i odbrane. I prvi put ove godine radili smo temu vezanu za životnu sredinu, jer je ekološka bezbednost prepoznata i u toj bezbednostnoj sferi kao tema, a te visoke studije bezbednosti, da objasnim, možda ne znaju svi, su zapravo najviši nivo vojnog usavršavanja. I tu osim ljudi iz vojske imamo i ljude predstavnike institucija i imamo i strance. Znači imali smo iz Alžira predstavnika iz Bosne i Hercegovine, ranije su tu bili ljudi iz Crne Gore i tako dalje. Prethodnih godina uglavnom su bile one strogo bezbednosne teme, a ove godine smo se upravo bavili, jer naš rad je bio, moj rad je bio mediji i upravljanje vanrednim situacijama, a kad govorimo o vanrednim situacijama, govorimo o onim izazvanim prirodnim katastrofama. I tu smo došli do toga gde je životna sredina zapravo ono što nazivamo ekološkim problemima zapravo ugrožena, i zapravo dolazimo u tu bezbednosnu sferu, kako te institucije koje se bave bezbednosnim problemima mogu da doprinesu zaštiti životne sredine, odnosno kako da reaguju u tim vanrednim situacijama. A kad govorimo o reagovanju u vanrednim situacijama, ne možemo govorimo da ne govorimo o preventivi.
Pa tu su poplave odličan primer.
Jeste, a ono što sam ja htela, zapravo da mogu da krenem odmah na predlog, htela sam da predložim Japansku ambasadu za njihov doprinos, odnosno pomoć. Njihova pomoć je prošle godine bila 15 miliona dolara, a posebno bih izdvojila projekat vredan 3,6 miliona dolara za sanaciju poplavljenih područja, odnosno, da preciziram, oni pomažu u izradi katastra klizišta pod broj 1. To nismo imali. Dakle, ogromne smo imali posljedice, naravno, ljudi su stradali, imamo materijalnu štetu, ali naravno sve to imamo i štetu za životnu sredinu. A znamo i da su posljedice tih poplava mnogo veće, zato što su ljudi nemarno odnose prema životnoj sredini. Pa su mnoge od tih rečica skrenule gde ne treba, zato što tamo gde bi se prirodno ulivale u druge reke, dolazilo je do zapušenja i onda je dolazilo do daleko većih, to prosto imam i studiju o tome, da su poplave i štete daleko veće upravo zbog tog nemara prema životnoj sredini, zbog tih divljih deponija i zbog bacanja smeća. I čak jedna jedina, znamo da je sad, možda ću da širim priču, ali jedna od najvećih opasnosti u vreme poplava bila je da ta voda ne dođe u krug Šabačke Zorke, jer tu imamo uskladišten opasan otpad iz silnih nekih fabrika po Srbiji, i tako da zbog toga je morala vojska da reaguje, jer je moglo da se desi da se taj otpad izlije u Savu. Takođe, isto jedno opasno mesto je bilo Barič, 5 km uzvodno od Makiša, gde se Beograđani snabdevaju vodom. Takođe, je tu isto bilo opasno da ne dođe voda i da taj, tu je na kraju se ispostavilo, bilo je 1000 tona. Prve su bile procene 500 tona opasnog otpada, a na kraju je bilo 1000 tona i to je sad sve izmešteno. Vidimo da će da se gradi tu nova fabrika, ali godinama je to su neke crne tačke. Čak i za vreme bombardovanja je bilo opasno da ne dođe nešto vezano za taj Barič, i među vremenu ništa nije urađeno do prošle godine. I evo, konačno mogu da kažem da jeste ministarstvo nešto uradilo i to je izmešteno. A sad da se vratim, zašto dovodim u vezu pomoć Japanske ambasade sa posljedicama poplava. Znači, urađen je katastar sliva Kolubare, da se zna kako funkcionišu te rečice, i ono što ste vi imali kao crni list, rudnik Zajača, takođe radi se sad projekat sanacije To je rudnik Stolice, ali ovaj, tu će biti uređen projekat i naravno Japanci su i tome pomogli. Ja sam snimala japanskog ambasadora i čovjek kaže da su oni, nažalost, evo oni ponovo imaju problem sa vanrednim situacijama i ja mislim da niko u svetu nema gori problem od njih i oni su jako zahvalni Srbiji. Sjećaju se kada je bio one Fukushima tsunami, Srbija je njima uputila jednu simboličnu pomoć koliko smo mogli i oni su veoma zahvalni na tome. A ono što je njihova pomoć, prvenstveno oni žele da nas pripreme na to kako da se bolje suočimo sa vanrednim situacijama. I da naučimo, da se dovoljno pripremimo, da umanjimo posljedice.
Pa može li nešto da se nauči, pošto mi uporno radimo ono što, ja mislim, i laici znaju da ne bi trebalo, da se prave kuće na klizištima, da se prave kuće odmah pored obale reke, za koju se vekovima zna da se povremeno izliva.
Eto, nismo imali katastar klizišta uopšte.
Pa, tu je malo, da kažemo, složeniji problem, jer ajde da ne ulazimo uopšte ove manje lokalne samouprave, nego da kažemo krenemo od Beograda. Razlog zašto postoji Zvezdarska šuma nije visoka ekološka svest koja je vladala 30-ih, 40-ih po prethodnih 70 godina kod nas, nego prosto kad pogledamo onaj deo tamo prema Karaburmi, to je klizište. I onda, ajde sad, što bi neko gradio kad ima okolni prostor, zašto bi neko gradio na terenu koji baš nije tako solidan? E, onda sad kad pogledamo, recimo, i u tom delu grada Beograda je krenula izgradnja. I onda grad Beograd je, ajde da kažem, kao najveća lokalna samouprava sa najvećim budžetom i da kažemo najvećim mogućnostima da nešto radi, prosto i grad Beograd nema problem da neko gradi na klizištu, čak nema problem i kad treba da proba da naplati nešto od toga što se tu gradi. A to je u krajnjoj liniji jako prosto da se ne radi. Jednostavno ne pravite infrastrukturu, ne dozvolite da ide kanalizacija, struja, vodovod tu, pa ko hoće da gradi, neka gradi, samo što onda posle...
Tamo gde nema infrastrukture, svuda gde je divlja gradnja, sami su radili infrastrukturu.
Pa ne mogu sami da radi infrastrukturu zato što ne može niko sam da izgradi vodovod ili kanalizaciju. Taj vodovod i kanalizacija moraju da imaju tačku priključka na ostatak mreže, jednostavno ne dozvolite to, ne dozvolite da se izgradi. EPS neće krenuti da gradi distributivnu mrežu ako grad Beograd ili bilo koja druga drugi nivo vlasti kaže tu nije dozvoljeno i kraj priče. Jednostavno grad i svaka lokalna samouprava ima instrumente da zabrani bilo koju divlju gradnju na takvim mestima. E sad to što se ne radi, to je već malo teže pitanje očigledno kod nas.
Kod nas ili je neko kao zbog socijalnog mira, ne znam, ljudi nemaju dovoljno novca, pa eto grade prave eto da se negde skuće, pa onda, pošto su oni glasači, neće tu da im se ništa dira.
Na većini tih mesta nije postojao urbanistički plan. Ne mogu da čekaju decenijama da neko donese urbanistički plan. Jedan je život, ljudi moraju da krenu da grade. Ali nisu oni krivi što niko nije povukao liniju, rekao tu možete graditi.
Jeste, ali ima i onih koji jako dobro znaju gde ne sme da se gradi i koji imaju novca i koji biraju lepe lokacije na kojima ne bi trebalo da se gradi i ne sme da se gradi zato što je to, ne znam, zaštićeni prostor, prirodni ili već tome slično. Imamo takvih primjera i tamo blizu Ostružnice. Dakle, imamo i te koji znaju,
jasne, pa to
ali
je...
imaju para pa mogu da rade ono što hoće.
To je baš zato sam i uzeo da spomenem ovaj primer Zvezdarske šume, jer to je deo grada koji ajde i nije toliko daleko od samog centra, ima nekih možda 3,5 km od samog centra Beograda, ima dosta tih objekata, kuće koje su sve samo ne vlasništvo nekoga ko nije imao novca, nego su ovako veoma lepi objekti koji su sagrađeni onako negde na nekim lokacijama blizu ovog vrha i onda imaju onako veoma lep pogled na Dunav i to definitivno nema nikakve veze, takva gradnja nema nikakve veze sa bilo kakvim materijalnim ili bilo kakvim gledištima.
Dobro, ali kad govorim o ovim ljudima koji jesu stradali od poplava, nisu to oni kojima je to samo bila vikendica, nego ljudi koji su živeli tu, a što su gradili, gde su gradili i što nisu znali, mnogi nisu znali da je tu klizište. E sad opet vraćamo se, sad Japanci treba da nam pomaže. Evo mi imamo 27, ta je pomoć u 27 najugroženijih opština i tu su čak pomagali u izgradnji nove infrastrukture. Zapravo tu je devastirana infrastruktura i vodovod i struje i sve. Tako da Eto, to je, time bih obrazložila ovaj, pomoć japanske ambasade za tih, ne, čak su rekli da i dalje žele da nam pomažu i prosto su srećni što su u prilici da mogu nekom da pomognu.
Posle muzike ćemo nastaviti da čujemo da li štedljive sijalice zrače više nego mobilni telefoni, nego neki drugi kućni aparati, a čućemo Slavice i koji je tvoj predlog za crni list, a i Nenadove predloge, a i moje. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u studiju su Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, i Nenad Bumbić, autor potrošačkog savjetnika. Dajemo predloge za crni i zeleni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, ali pričamo i o stvarima koje su veoma bitne za zaštitu životne sredine, a i sve nas. Nenade, ti si se bavio i štedljivim sijalicama. Mnogi su prešli na štedljive sijalice zato što su ekološki osvešćeni, zato što žele da čuvaju okolinu, a i svoj prostor. Međutim, da li je to baš tako?
To nije baš tako i do tog saznanja smo došli na malo ovaj čudan način, jer mi smo počeli da se bavimo od žalbama građana koji žive u zgradama gde postoje oprema mobilne telefonije, studenta koji žive u studentskim domovima ili fakultetima. I onda smo prosto uzeli uređaj da izmerimo koliko je u stvari to od zračenje od opreme mobilne telefonije, od onih antena koje imate dosta na studentskim domovima.
I na fakultetima.
I na fakultetima.
Ja sam radila priču na PMF-u. Bukvalno sa spoljne strane zida, ovde su studenti metar udaljeni od te antene.
Jeste, i upravo je bila jedna od takvih situacija, da stvari bude interesantna, ajde da ne kažem tačno ime, ali u pitanju je osoba koja inače studira elektrotehnički fakultet i onda je ta osoba bila zabrinuta, jeli, šta će sad to zračenje da mi uradi. Uzeli smo ovu opremu i došli smo da merimo. I onda, ajde, kad se meri iz antene, to zračenje, da kažemo, negde možda oko nekih na metar udaljenosti spada na nekih možda 3 volte po metru. I onda je bio u jednom trenutku, ali čekajte, ajmo mi da ugasimo sve ovo ostalo što ima od električnih stvari. Između ostalog, dečko je ovako ekološki osvešćen pa je imao sijalice. I na kraju, kad smo mi to isključili, ispadno je da se to polje prepolovilo. Sad gledamo, čekaj, šta se sad dešava? I onda je prostorno onako palo na pamet, aj kad smo već tu i stavimo na 30 cm pored ove štedljive sijalice, ispuno ta štedljiva sijalica imala je u stvari jače električno polje u odnosu na ovu opremu mobilne telefonije. I sad onako je bilo, aha, čekaj, sad ovo nema smisla. Ovo ima negde oko 70 volti po metru, a ova oprema od mobilne telefonije kad dođete na nekih metara ove udaljenosti spadne na oko 3. I sad kako? I onda smo krenuli malo više da istražujemo i onda se na kraju ispostavilo da ide da te štedljive sijalice u stvari prave jače električno polje nego što pravi mobilni telefon. Naravno, sad jeste pitanje isto tako frekvencije, opasnije su frekvencije na kojima radi mobilna telefonija nego ta štedljiva sijalica, ali se na kraju ispostavilo da su te štedljive sijalice problematične prvo zbog polja koje prave, a onda drugo zbog samog sadržaja gasa koji postoji u njima i između ostalog ima i žive u tim štedljivim sijalicama. I onda se ispostavilo da malo dubljim istraživanjem da na kraju otprilike negde oko 10% tih sijalica nije napravljeno do kraja kako treba. One imaju kad ih gledam, one su bele. E sad, one su bele zato što je taj u stvari sloj je onaj fluorescentni koji emituje ono svetlost koju mi vidimo. U samim sijalicama kad se pusti električna energija, gas je onaj koji stvara, kažemo, pražnjenje i onda se to pražnjenje i svetlost koja se stvori od tog gasa odbija od tog belog zaštitnog sloja koji je na staklu i tako dobijemo svetlo. E sad, problem je sa tim slojem kada on u potpunosti ne pokriva celu površinu neonke ili te sijalice, onda dolazi do izbijanja iz te sijalice zračenja koje ne želimo, kao što je ultraljubičasto zračenje, i na kraju se ispostavi da u stvari negde oko tih 10% sijalica nikako ne bi smelo da bude kod nas u kućama, jer prosto podižu nivo zračenja koji da zaista ne bi trebali da imamo u kućama. A onda kad smo se obratili nadležnim ministarstvima, znate kako to nije regulisano zakonom.
A šta mi sad radimo?
Da ništa, ne izbacimo sve te sijalice, vratimo one stare sijalice dok tehnologija ne napreduje malo više. I to je na kraju jedna od onih stvari gde i da kažem, po kojoj pokazuju da ne treba uvek slušati savete Evropske unije. Evropska komisija kad je počela da implementira politiku uvođenja tih štedljivih sijalica, na kraju se postavilo istraživanje na osnovu koga je ta politika zasnovana, se zasniva na ispitivanju samo 5 sijalica. I sad vi ste doneli odluku kako bi trebalo da se ponaša neko na tržištu Evropske unije, doneli ste zabranu proizvodnje starih sijalica na osnovu istraživanja koje ne ispunjava neke minimalne zahteve da bi se smatralo kao validno naučno istraživanje. Jer recimo šta su radili? Kažu te sijalice su dugotrajnije. Dobro, jesu dugotrajniji ako ih stavite recimo u dnevnoj sobi gde će da radi 8 sati u kontinuitetu, a šta se dešava ako ih stavite u kupatilu? Da se gasi i pali. Onda ispada da tada nisu dugotrajni. I onda onaj najgori deo koji je u stvari oko toga što javnost nije informisana o onim gasovima koji se nalaze unutra, to kod nas praktično niko, mislim da nije ni pričao o tome, a u Nemačkoj su pre dve godine počeli da uvode kao obavezni deo nastavnog programa u vrtiću obuku dece šta trebaju da rade ako se tako sijalica razbi. I zbog žive, onda treba prvo otvoriti naravno prozore, minimum, ako je zima, minimum 15 minuta pokušati da se izvetri sve, nikako ne koristiti usisivač, nikako metlom, naglim pokretima probati da pomerate to staklo, nego polako preko papira nagurati, staviti u kesu koju treba odmah izneti, zato što zaista postoji veća količina štetnih gasova u tim sijalicama.
Ovo je tema o kojoj bi tek trebalo se govoriti. U stvari bi mi trebalo svi da imamo jedan kurs da naučimo kako da se probijamo kroz šumu opasnosti, počevši od hemikalija preko stvari koje zrače. Jedino ne znam ko će da nam drži taj kurs, zato što o mnogo čemu još nema dovoljno informacija. Ali hajde, ovo nam je tema za razmišljanje na koji način da preživimo što zdraviji. Slavice, koji je tvoj predlog za crni list?
Pa ovako, imam tri. Momentalno mi je sad pala na pamet kad si rekla šta nas sve okružuje opasno, oplatol. Oplatol, proizvođač oplatola. Taj problem još nije rešen. Prošle godine znamo da su ti ljudi iselili se iz te zgrade. Ja sam bila na konferenciji za novinare kada su došli i proizvođači i kada je kompanija koja proizvodi oplatol isto bila tu, i čovjek je došao i rekao, znači privatnik koji je sve najskuplje, španske pločice, italijanska, ne znam šta, najskuplje zgrade koje su preko 3000 evra u centru grada, 100 evra košta kantica oplatola, koje njime se predlaže, premaže samo oplata i zidovi to upiju, zato što ne postoji kontrola na tržištu. Znači, to je sistemski problem. Ne postoji mehanizam. Ja sam pokušavala da ispitam. Tržišna inspekcija, ekološka inspekcija, građevinska, svi prebacuju jedne na druge. Ne postoji mehanizam da se utvrdi. Oni smatraju, tržišna inspekcija, kažu da je to zapadni sistem, odgovornost proizvođača. Proizvođač je trebalo, oni jedan uzorak, jednu kanticu ispitaju i daju dozvolu da se to nađe na tržištu. Ali ne može tržišna inspekcija svaki dan da ide u fabriku i da gleda šta izađe iz fabrike. To je predlog broj jedan. Znamo kako je to prošlo, da država ima već milion evra. To je bilo više od milion evra kad sam ja razgovarala s direktorom građevinske direkcije pre par meseci. Dakle, gradiće novu zgradu. Šta je sa trumom tih ljudi? Ja sam videla nalaz sa VMA da pritom su oni vrlo oprezni. Nikad oni ne bi izleteli s nečim da je kancerogeno ako zaista nije kancerogeno. Dakle, ta isparenja koja stvara taj oplatol, to je tako i stručnjaci iz Vinče. Ja sad to, proizvođač tvrdi da to nije tako, ali ja imam izveštaj stručnjaka iz Vinče i VMA da je to zaista opasno i da sme tako nešto se nađe. Najveći problem, najveću štetu ima građevinska direkcija Srbije. To je jedno fenomenalno naselje, doktor Ivan Ribar. Lepo naselje, lepo uređeno, sve drugo lepo uređeno, i tako jedan problem se desi.
Doduše, ti vlasnici stanova koji su kupili od građevinske direkcije Srbije mogu da se smatraju i srećnim, pošto taj problem nije vezan samo za to što građevinska direkcija Srbije radila, nego postoji više investitora koji su koristili isti takav materijal. Mi ono što treba da snimamo u narednih 10 dana jeste priča iz Novog Sada, gde ljudi nema teoretske šanse da će ikada dobiti druge stanove, prosto nema ko da im da, jer taj investitor koji je sagradio tu zgradu nije tako kapaciteta da može da sruši zgradu pa da investira i da napravi novu zgradu. I to se, da kažem, prosto je situacija u kojoj, ajde da kažem, ne treba ni kriviti investitora koji je to uradio, jer taj investitor, verujem da zaista nije znao da je to štetno, i taj čovjek...
Da nije, to je nešto najjeftinije što je to, i sve drugo su pošteno odradili.
I to je bukvalno situacija u kojoj taj čovjek koji je gradio to sad je u situaciji da će potpuno da propadne, i svi ti ljudi koji su kupili stanove. I oni nemaju situaciju, oni ne mogu da kažu da dođu do rešenja kao što ovi što su kupili od građanske direkcije Srbije mogu.
Nenade, ističe nam vreme. Ja bih te zamolila da brzo kažeš predlog za zeleni i za crni list.
Za zeleni list Telekom Srbija, zato što je to kompanija koja je počela u prethodne dve godine da vodi kampanje koje čak mogu da se protumače kao i promocija manje korišćenja njihovih usluga. Konkretno što se tiče samog zračenja telefona, oni su uzeli pa su napravili kampanju da obaveste korisnike kako trebaju da koriste mobilni telefon da bi što manje bili izloženi zračenju štetnom iz tih mobilnih telefona. A što se tiče crnog lista, tu bi, ajde da kažem, uzeo da grad Beograd iz više razloga, od ovih klizišta o kojima smo pričali do veoma tolerantnog odnosa prema divljoj granji do onoga da mi, da je grad Beograd recimo sad dolazi u red manjeg broja lokalnih samouprava gde ne postoji, naplata grejanja po utrošku, da i dalje ne možemo, da nemamo kontejnere gde možemo da odnosimo otpade za reciklažu, tako da bi tu bio jako dugačak spisak. A kažem, zašto grad Beograd? Zato što je to lokalna samouprava koja ima najveći kapacitet i najviše novca da može da učini nešto ako želi.
Mogu ja samo još kratko, ova dva, znači jedan je o Platol, a druga stvar, opet je sve to sistemski, kao što nije smeo Platol da se nađe na tržištu. Nama je svake godine sve manje sredstava iz BDP se izdvaja za životnu sredinu. Za prošlu godinu to je 0,14% BDP. Pre 5-6 godina bilo je 0,3%, što je recimo sad je 20 puta manje nego što je u Sloveniji, a oni teže ka tome da idu na 5%, a sad im je 3%, i u mnogim zemljama Evropske unije 5%. Dakle, mi imamo svega 0,14% BDP izdvajamo za životnu sredinu. Imali smo Fond za zaštitu životne sredine, on je 2012. Ukinut, i od tad postoji problem sistematskog financiranja reciklažne industrije. Mi svega 10-15% upotrebljenih proizvoda recikliramo, sve ostalo završava na deponijama, a zapravo to bi moglo da bude urban mining, sve to može se koristiti kao sirovine. I onda imamo problem finansiranja životne sredine. Uvedena je ekološka taksa, a sad postoji problem naplate. Ne umeju da naplate ekološku taksu. To je odgovornost Ministarstva zaštite životne sredine, odnosno ekološke inspekcije i Ministarstva financije. Svega 20% je naplata te ekološke takse, a zapravo kad bi se ona potpuno naplatila, bilo bi dovoljno sredstava da se finansira i reciklažna industrija i tako dalje. Dakle, te inspekcije ne rade svoj posao. Kao i kad govorimo o zakonu o zaštiti od duvanskog dima, koji se takođe nedovoljno primenjuje, a tu bi takođe efikasnom naplatom kazni i taj zakon počeo se primenjuje, a i državna kasa bi se punila time, a ne da nam uzimaju 10% od plata, ali tako, ili penzije.
I evo ja ću da kažem kratko svoje predloge. Moj predlog za crni list je uredba vlade po kojoj su zagađivači oslobođeni ulaganja novca u prečišćače do 2032. godine. Potpuno nelogično. Nelogično, njima se dala prilika zato što ulažu kao novac i da ih se ne ometa dok se malo ne razviju na tržištu, a šta će se za to vreme dogoditi sa građanima, to je manje bitno. Neko će i preživeti, neko će se i roditi tamo 2032. pa onda idemo iz početka. Predlog za zeleni list je Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije. Sjajne žene koje su radile i u državnim institucijama, to su stručni ljudi, uglavnom hemičari po zanimanju. Dakle, sada postoji kod nas udruženje kome možete da se obratite i da pitate sve što je u vezi sa vašom bojazni o hemikalijama koje koristite svakodnevno. One rade i sa industrijom, edukacijom kako opasne supstance zameniti manje opasnim, i postoji sad i kampanja za potrošače Izbori se da znaš. Dakle, uvek imajte na umu da možete da pitate ako vas brine hemijski sastav nečega. Ako trgovac ne zna odgovor, dužan je da ga sazna u roku od 7 dana. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar. Hvala mnogo Slavici Gligorović i Nenadu Bumbiću. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.